Hostem Dvojky Českého rozhlasu je ředitelka designové školy Intermezzo Jana Hradecká. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak hudební dramaturgie nám hezky otevřela to dnešní téma. Dáme si do bytu vázu a pak jsou tam ty metry a jak se tam ta židle vejde nebo nevejde. Tak to je také vaše práce vlastně, aby se to tam všechno vešlo, krásně uspořádalo.
Tak, to je základem hlavně, aby se nám pohodlně bydlelo, aby se nám všechno vešlo a o nic jsme se nebouchali.
Vy vedete designovou školu, navrhujete interiér, ještě se zabýváte scénografií, tak máte toho poměrně hodně, tak ten den je pro vás asi dost krátký.
Je krátký, ještě mám 3 děti, takže se snažím zvládat všechno dohromady, ale vybrala jsem si to sama jsem si to tak zařídila, tak si nemám komu stěžovat.
Mě docela i překvapilo, když jste mi říkala teď chviličku před vysíláním, že jste vlastně původním povoláním dětská zdravotní sestra.
Ano.
Tak jaká byla ta vaše cesta k tomu interiérovému designérství?
Vzhledem k tomu, že i jako dítě jsem pobývala v různých zemích a cestování mám strašně moc ráda, tak jsem toužila po revoluci hnedka vycestovat, podívat se do světa a to se nám podařilo s kamarádkou na nějakou dobu, na delší čas pomocí rail, tak nějaký interrail city byly nějaký lístky, ale potom jsem toužila vyjet na delší dobu, takže to byla ta šance stát se au pair někde a vycestovala jsem do Anglie, kde jsem i poznala svého muže teda, který je Čech z Prahy, ale poznali jsme se tam a to mě zásadně ovlivnilo vlastně v tom, protože jsem se v tom vnímání toho bydlení, protože jsem se dostala do luxusních různých částí světa a takže to bylo takový zlomový hodně. A vlastně od té doby já už jsem se k té práci zdravotnické nevrátila už nikdy.
Tam na těch cestách jste se přihlásila na nějaký designerský kurz?
Tam já jsem se vlastně hlásila i na různé kurzy jazykové a potkávala jsem různé lidi z různých oblastí, se kterými jsem mluvila, a takže jsem se setkala i s profesionálními interiérovými designéry a postupně jsme jezdili do Londýna, já jsem nebydlela v Londýně, teda v té Anglii, a vlastně díky nim jsem se dostala do obchůdků, které v té době u nás vůbec nebyly a ani v současné době ještě nejsou. Takže takhle jsem se postupně dostávala k těm, že existují dokonce nějaké kurzy a že vlastně tam funguje takovéto vzdělávání těch jednotlivých majitelů designérských studií, že si vychovávají další své následovníky, tak jak to fungovalo asi dřív normálně, že každý truhlář si vyučil svého dalšího nebo ve všech profesích vlastně a to byly ty školy, jo, že to nebyly profesionální školy jako takové, zabývající se vzděláváním, ale skutečně vzdělávání praxí.
Co vlastně člověk by měl umět, pokud se chce věnovat této profesi, musí třeba umět kreslit?
Není to první a poslední, ale každý designér práci s tuškou potřebuje a ta představa toho, že neumíme kreslit, je mylná, protože většina lidí kreslit skutečně umí, pouze to pozapomněla nebo to necvičí. A ve chvíli, kdy skutečně se snažíme cvičit, tak si to oko zvykne vidět a přenáší se to rovnou do té ruky a pochopitelně jsou lidé, kteří nevidí teda různé niance světla a tak dále, takže i potom se to pochopitelně špatně do té ruky přenáší, ale pokud se člověk dozví základní pravidla a pomůcky, různé triky, tak se to naučí a jde jenom o to cvičit neustále.
Vy jste přijela vlastně z Československa a ten britský styl bydlení, ten životní styl je tam hodně jiný, velmi odlišný. Ano. Kouzlil vás?
Velmi, velmi a vlastně my i na základě toho, že jsme se teda s manželem potkali v té Anglii a ta Anglie nás velmi ovlivnila, strašně moc se nám líbí ten historický prvek vlastně, kdy dosazují postupy stupně a míchají se tam různé styly, tak to je prostě něco úžasného pro mě a vlastně i na tom základě my jsme si postavili náš dům, takže a i ta písnička, jak byla, tak přesně byla takovým konceptem našeho domu, kdy mám ráda staré věci a míchání starého s novým a tak dále.
Oni mají kde brát, protože tam skutečně je tradice v těch starožitnostech a ve starém nábytku, tam jsou obrovské aukce, je tam spousta právě těch obchodů, kde je možné si to koupit, to u nás chybí.
U nás to chybí a hlavně v době komunismu se spousta těch věcí vyházela, protože jsme chtěli všechno nové a lepší a to lepší nebylo, protože se nahrazovaly krásné klasické, dejme tomu obložky dřevěné, se nahrazovaly kovovými futry a prostě nekvalitní nábytek se dával místo těch původních almar, krásných, starých. Takže i já, když jdu kolem nějakého smetiště a vidím tam krásný křeslo, tak neváhám a přijedu autem a naložím.
A zrenovujete ho?
Ano, ano, zrenovujeme. Máme s kolegyní, máme firmu, která Unikoš, která, jestli můžu takhle říct, nevím, ne, nemůžu. Tak, která vlastně se zabývá tím, že renovujeme nová křesla, teda stará křesla na nová a dáváme jim vlastně i nový kabát, že se nesnažíme, aby vypadala, že jsou původní, ale skutečně jim dáme nějaký vtipný kabátek nový.
Já mám i dojem, že ale dnes, když se třeba díváme na různé změny interiéru, ať už je to třeba na internetu, v různých časopisech nebo v televizi, tak lidé spíše tínou k modernímu interiéru, než právě k těm starým věcem. Nebo je to spíš trend, který je právě u vás, designéru, takový typický?
A to já bych neřekla, že typický. Ono je taky otázka, co je to moderní. Protože mnohdy, když se podíváme na designové kousky, třeba od manželů Eamesových, což jsou mé velmi oblíbené kousky, tak spousta lidí je zařadí jako, že jsou moderní a ono, my se podíváme a ten rok vzniku je 1930 například, nebo když se podíváme vlastně na funkcionalistický styl ve Ville Tugendhat, kde jsem nedávno byla, tak to je velmi, velmi moderní a je to také rok 1929-32. Že? Takže to je otázka, co je moderní. Moderní je to, co je neustále aktuální. Tak to vidím já. Je to aktuální i po těch 100 letech třeba.
Tak my to ještě probereme. Vlastně ten náš pohled laiku na interiéry a váš pohled odborníku. Jak by to mělo být? Kde je chyba? Kde to skřípe? Kdo může pomoci třeba s tím interiérem? A jestli opravdu stojí za to si pozvat interiérového designéra do bytu? Investovat peníze? Možná se to vyplatí. Je to investice na celý život.
Určitě se vám dokonce ta investice vrátí.
Ředitelka designové školy Intermezzo Jana Hradecká je hostem Dvojky Českého rozhlasu a nejste sama, kdo miluje Anglii a její životní styl nebo styl bydlení. Píše nám posluchačka Anna z Kutné Hory. S mužem jsme ze stejného důvodu ovlivněni Anglií, byli jsme tam 2 roky a bytovým designem anglických venkovských domů a zařizujeme si dům v tomto stylu, je to nesmírně hřejivý styl, člověk se v něm cítí prostě mile.
Ano, ano, je to tak.
Tak pojďme dál. Bytový architekt a bytový designér, teď se říká, tak jak pak to je?
Tak protože my nejsme architekti, vystudovaní architekti, tak si vlastně bychom neměli se titulovat vlastně jako architekt, i když je pravdou, že hodně lidí nám tak říká a já jsem se o tom bavila vlastně s jednou starší velice, velice chytrou dámou, která říkala, no ale v dřívějších dobách vlastně ještě za první republiky to byl bytový architekt, ačkoliv to nebyl vystudovaný, neměl vystudovanou architekturu jako vysokou školu. Takže je tam skutečně rozdíl bytový architekt nebo bytový návrhář a teď je takovým mezinárodním slovem ten designer.
Vy jste dostali, vy konkrétně jste dostala vlastně jakoby první akreditaci od Ministerstva školství, mládeže a tělesné výchovy na založení školy právě pro bytové designéry. Ta škola se jmenuje Intermezzo, už jsme to tady zmiňovali. Tak to byla vaše myšlenka, váš nápad? Nebo váš manžel třeba něco našeptal?
Ne, manžel jenom tak mě podporuje, ale tak, že mě drží palce asi tak mě, tak mě podporuje a pomáhá mi pochopitelně s těmi IT věcmi ve škole. Ale ten nápad byl můj a pochopitelně já jsem věděla, že ta akreditace dodá naší škole určitého statutu a je pravda, že jsme byli úplně první školou v České republice. Já bych řekla, že možná i ve Slovensku, ale to bych asi, to možná si vymýšlím, to nevím, ale první škola v České republice, která vůbec získala akreditaci na rekvalifikaci interiérového designéra.
K vám mohou přijít jednak ti, kteří to myslí vážně, to znamená, budou to chtít mít jako svoje povolání, ano. Ale pak mohou přijít i ti, které to baví, líbí se jim to a chtěli by rozumět tomu oboru trošku, tak. Aby si i doma sami mohli třeba něco zařídit.
A nebo aby byli schopni komunikovat právě s tím architektem, kterého si třeba najali a některé věci třeba cítí jinak než on, ale nedokážou, jenom to tak cítí a nedokážou to definovat proč a to znamená, se cítí trošičku handicapovaní v tom rozhovoru a že vlastně ten architekt je přesvědčí svými argumenty pádnými a oni mají pouze pocit, nějakou intuici, ale v tom rozhovoru neobstojí a takže nakonec vlastně kývnou na něco, co tak necítí a pak vlastně nejsou spokojeni. Takže z toho důvodu jdou na kratší studium, aby vlastně měli určitou znalost, která by podpořila tu jejich intuici a mohli potom tak obstát vlastně v prosazování vlastních návrhů a představ.
Co se učí, co studují?
Tak buď máme krátkodobé kurzy a ty jsou právě pro lidi třeba, kteří už se interiérovým designem živí, ale buď nevystudovali zrovna ten interiérový design, takže se potřebují dovzdělat v určité oblasti, nebo jsou takové střednědobé kurzy, které jsou právě pro ty zájemce, kteří se chtějí prostě něco dozvědět, baví je to takový jako zájem a mají třeba chvilku času na to studium. A potom jsou ty hodně dlouhodobé, kdy teďko máme vlastně nově otevřený kurz, který je na 2,5 roku a to už je pro lidi, kteří skutečně chtějí změnit svoji profesi a chtějí se živit. Takže je to, mnohdy přicházejí k nám lidi a mají představu jako, tak já už to nějakou dobu dělám, třeba předělala jsem nějaké byty, tak co ještě se můžu dozvědět a třeba po nějakém měsíci, dvou řeknou, no to jsem ani nevěděla nebo nevěděl, kolik jsem toho nevěděla.
A co to třeba je, paní Hradecká?
To, že opravdu i kombinování barev, kombinování materiálů, co dokážeme nějakým kontrastem materiálů, barevným kontrastem, co dokážeme vnést do toho interiéru. A že to je skutečná věda a alchymie. A ono, člověk má intuice a říkejme tomu třeba talent, ale pokud to není podloženo tou vědomostí, tím, že skutečně je to založeno na nějakém exaktním vědě, nebo jo, na skutečně reálných základech, tak ta intuice je velmi vratká, nebo ten talent. A takže dozvědí se i technické kreslení, naučí se rozumět všem značkám v architektonických výkresech, všem čarám, všechny čáry znamenají, jak správně se kótuje, jaký je rozdíl, když se napíše číslo na čáru a pod čáru a do závorky a jak se správně zaměřuje, co je to staničení například jako systém zaměřování, naučí se stavební materiály, naučí se materiály, které jsou nové, které se představují na nových veletrzích, co všechno ty materiály dokážou, co, jak nám pomůžou v tom prostoru, jaký nový aspekt přinesou do našeho života. A tak dále. Je toho mnoho a mnoho a mnoho.
To je ten technický aspekt, ale potom je ten umělecký pohled a to je ta intuice. To je to, jak věci kombinovat. Které barvy ano, které ne, do jakého interiéru.
Ano, barvy ano, všechny, řekněme, ale záleží na tom kontextu a na té kombinaci, vedle čeho budou, na jakém materiálu se vyskytnou, protože každá barva bude vypadat jinak. Třeba když si představíte bílou, tak na kuchyňské skřínce vysoce lesklé bude ta bílá vypadat určitě jinak než na ovčí kůži. A už jenom kvůli tomu odrazu světla a kvůli té textuře právě, té teplosti. A my tam máme pochopitelně zařazenou i kreativitu. To jsou způsoby, jak člověka vlastně naučit kreativně přemýšlet a nebát se prezentovat svoje návrhy, i když v jeho hlavě se mu zdají šílené, ale potom v nějakém brainstormingovém rozhovoru s dalšími účastníky dokáže vytřídit tu myšlenku, která se mu třeba zpočátku zdála bláznivá, tak dokáže ji vlastně tak uzemnit, že najednou dostává smysl a už tak bláznivá není a postupně vlastně z toho vznikne něco, co je realizovatelné a co je přijatelné a neotřelé.
Myslíte si, že lidem u nás záleží na tom, jak bydlí, v čem bydlí, jaký mají byt, jaké mají věci, čím se obklopují, na jaké posteli spí, v jakém křesle se třeba dívají na televizi, jakou mají kuchyň?
Tak záleží...
Jaká je priorita podle vás?
To je otázka. Mnohdy právě mají pocit, že když si koupí ergonomickou židli, která dokáže, já nevím, co jim změnit barvu vlasů, nebo já nevím, co se všechno nabízí, takže ten jejich život najednou bude kvalitnější, lepší a budou se cítit zdravější a neuvědomují si, že to opravdu není jenom v té židli, ale skutečně ve všech materiálech, které je obklopují, v dispozicích, ve kterých žijí, a není to jenom ta kvalitní matrace, která jim zabezpečí ten dobrý spánek.
Na Dvojce Českého rozhlasu je teď hostem ředitelka designové školy Jana Hradecká. Lidé investují velké finanční prostředky do nového domu nebo nového bytu a potom už jim nezbývá na to vnitřní uspořádání, na nábytek, na to, jak to všechno tedy dokončit úspěšně. A někdy mi i přijde, že developeři ty byty konstruují takovým způsobem, že s tím normální člověk si nedokáže podle mého soudu ani poradit. Nedávno jsem byla v jednom úplně novém bytě se podívat, kde byla tak úzká vstupní chodba, že tam lidé museli vcházet po jednom a nebylo možné si ani odložit prakticky boty a já jsem si říkala, no tak tady, když by třeba, a byl to byt za 4 miliony a velký byt, jako byt jako deklarovaný jako 3+1, no a pokud taková rodina přijde domů, no tak ta ani se do toho bytu nedostane.
Tak a ještě pokud má děti, takže no, ty děti nechodí
poradit, po jednom.
Můžete
nebo vůbec, jak potom vy si poradíte s takovými prostory?
To je potom zvláštní, teda pokud to bylo na hranici norem, pravděpodobně tady, tak je zvláštní, teda asi to muselo být těsně opravdu na hranici norem, že jinak by se to nedalo asi skolaudovat, takovýhle byt, ale záleží také na tom, jaký developer, ale je pravda, že vlastně by bylo dobré, kdyby lidi už při té stavbě, když kupují nějaký, ještě není hotový ten byt, kdyby ještě v této fázi oslovili designéra a vlastně jemu sdělili své požadavky na to bydlení. Designér by se měl dozvědět právě, kolik lidí v tom bytě bydlí, zdali kam si jejich děti berou kamarády často, takže se nahrne do předsíně 5-6 dětí, kteří všichni najednou si tam sundavají bundy, boty, odhazují aktovky a tak dále a pak v té úzké chodbičce se nedá projít vůbec nikam a všichni padají přes sebe. Tak tohle to všechno zajímá interiérového designéra a v té fázi stavby se ještě ty dispozice dají měnit velice snadno. Dají se měnit i potom, ale to již je nákladnější, ale třeba co se týče vlastně kvality života v tom prostoru, je to vždycky výhodné pro toho klienta a designér je ten, který bojuje za to, aby klientovi se dobře v tom prostoru žilo. To je možná rozdíl mezi těmi architekty, kteří pracují pro developera a ne pro toho člověka, který v tom bytě bude bydlet. To znamená, jeho nezajímá ta která rodina, protože ten byt si může koupit svobodná žena nebo starší dvojice a nebo právě rodina s malými dětmi a se psem. a ten byt je nějakým způsobem unifikovaný, protože ho dělal na zakázku developera, ten architekt.
A někdy mně přijde, že vlastně potřeba vtěsnat co nejvíce těch bytů, vlastně i na úkor tedy toho vnitřního uspořádání, ano. které je opravdu alfa a omega. Je to hrozně moc důležité, protože velký byt může být tak špatně uspořádán, že se v něm špatně žije. Lidé se pokud lidé tedy si kupují nový byt nebo i třeba přemýšlejí o rekonstrukci, tak se bojí, že finančně vykrvácí, pokud si pozvou bytového designera, že to bude stát hodně peněz. A jednak také, že budou svádět neustálý boj vlastně s tím vlastním názorem a s názorem tedy toho odborníka.
A tak my se vždycky opravdu snažíme vyhovět tomu klientovi a je jasné, že může se stát, že si v některých věcech neporozumíme, ačkoliv se budou obě dvě strany snažit. Dochází tam během té spolupráce, dochází dost často k tomu, že ten klient určitým způsobem roste, protože se dozvídá o nových věcech, o nových materiálech, o kterých neslyšel a potřebuje určitý čas na to, aby si na tu myšlenku zvykl. Takže to je určité formování toho klienta, k tomu určitě dochází. To nezapírám a jsem tomu ráda naopak. Ale pokud dojde k tomu, že klient si trvá na něčem, co my víme, že není vkusné, není dobré a vlastně on s tím třeba nebude spokojený po nějaké době a on si na tom stále trvá, ačkoliv mu vlastně dodáme všechny argumenty, všechno ukážeme, všechny materiály, má možnost si to osahat a přesto trvá na něčem, co dobré není, tak většinou obě dvě strany poznají, že ta spolupráce k ničemu nepovede a zavčasu mají možnost se přátelsky rozejít bez nějakého špatného svědomí.
Ještě k těm financím, k těm penězům, psal posluchač a také vlastně říká, že určitě mají právě designéři informace o různých materiálech a možnostech, což laik normálně nemá, ale bojí se tedy vlastně té investice, kolik stojí třeba orientačně návrh na 1 plus 0, 1 plus 1, 2 plus 1. Je to podle samozřejmě asi těch metrů čtverečních?
Není to úplně podle metrů, protože můžete mít právě malou garzoniéru, kam chcete vtěsnat úplně všechno a potom hodně záleží na vaší kreativitě a té práce je spousta, jak to vymyslet, aby se tam všechno vešlo a nepůsobilo to stísněně, působilo to pěkně, bylo to opravdu velmi pohodlné pro toho klienta, takže s tím máte mnohem víc práce než třeba s obrovským loftovým bytem, kam potřebujete dostat úplně ty stejné zařizovací prvky nebo to stejné množství zón jako u toho malého bytu a máte s tím práce mnohem méně. Takže na těch metrech nezáleží, skutečně záleží spíš na tom rozsahu té spolupráce, co všechno klient bude požadovat. Jestli se jedná o novostavbu, navrhujete tam úplně všechno od podlahy, to, co bude pod podlahou, rozvody, vody, elektřiny.
Samozřejmě, ale když bychom vzali normální nějaký byt 3 plus 1, který je, dejme tomu, prázdný a veškeré takové to technické vybavení nebo to zázemí je hotové, tam nebude se tam kopat, nebude se tam sekat,
tak to
rozvržení třeba, jestli můžete tak zhruba posluchači říct.
K tomu sekání právě, že dochází...
Jo, je to třeba, asi takhle těžké oddělit.
Je to těžké oddělit právě a mnohdy někomu stačí, když mu dáme návrh dispozice a návrh těch zařizovacích prvků a on už má pocit, že už si to může sám oběhat, sám zařídit dále. Ale s různými klienty chodíme po těch obchodech, vybíráme, doporučíme mu třeba nějaké křeslo, jdeme s ním do toho obchodu, aby si na něj měl možnost sednout, nebo naopak zajistíme, aby to křeslo nebo látku přivezli k nám do studia, abychom všechno nanosili tomu klientovi přímo k nám do studia a on na jedné schůzce měl možnost si všechno ověřit. Takže skutečně potom té práce...
Ano, rozumím, čili výsledná cena je odvislá od mnoha věcí.
Od mnoha věcí. Dá se říct, že takový jednoduchý návrh, a já bych nerada zobecňovala, protože pak se mi to může nějakým způsobem vymstít třeba i...
Tak já vás do toho nebudu nutit.
Je to, dejme tomu, počítejme 15 až 35 tisíc za jednu místnost. Ale je to skutečně velký rozptyl a může za návrh, to může být třeba 6 000 jenom za návrh.
Ano, rozumím. Máte kde nakupovat? Teď prosím nejmenujte obchody, kam
ne,
chodíte.
Nebudu nesmíme, jmenovat.
Ale je u nás dost obchodů s nábytkem, s kvalitním nábytkem?
Ne. Zatím ne. Je jich hodně a je jich víc, než mnozí klienti znají, vědí, ale přesto já se nikdy nevyhnu řešení na míru a svým vlastním návrhům. Z toho důvodu i jsme začali řešit takhle ty křesla právě, kdy dáváme nový kabát i vlastně nábytku, redesign různý. A proto i navštěvujeme veletrhy v Paříži, v Miláně, v Londýně, kde těch věcí je neustále víc a víc.
A tam si je obkreslíte a doma vyrobíte.
Tam získáváme různé inspirace a scháníme na aukcích, na Blešáku a tak dále. Potom i třeba získáváme nové kontakty a mnoho mých kolegů nebo kolegyň a i našich studentek vlastně na základě třeba těch veletrhů začalo dovážet nové věci k nám do České republiky.
Na dvojce Českého rozhlasu jsem s Janou Hradeckou. Já se teď na chviličku ještě vrátím k vám do školy. Vy učíte tedy nové designéry. Ano. Mají šanci na trhu práce?
Mají, protože jaké množství různých stylů je a osobních preferencí, tak vlastně každý klient má možnost si najít svého designéra a není to tak, že když klientovi uděláte jednou byt, takže tím už má hotovo, ale on se vám, když je spokojen, tak se k vám rád vrátí, protože mu po nějaké době dorostou děti, takže bude potřebovat z toho dětského pokojíčku vytvořit pokoj pro studenta, pro teenagera nebo začnou mít třeba nějaké, nastěhuje se k ním babička nebo mají tam nějakého invalidu. Takže neustále vlastně se, jak se vyvíjí život, tak se vyvíjí i ten styl bydlení a je potřeba na to brát ohled a říkám, když ten klient je spokojený, tak se rád vrátí, protože ví, že se snažíte jemu pomoct.
Vaši studenti mají takzvaného cvičného klienta k dispozici.
Ano,
to je taková hezká služba svým způsobem a je to i určitá výhoda, jak pro obě strany, bych
ano,
řekla.
Ano, je vlastně každá skupina, ty skupiny u nás ve škole jsou malé, je tam maximálně 8 studentů, takže všichni mají opravdu individuální, nebo ke všem máme individuální přístup. A celá ta skupina má jednoho společného klienta, který osloví nás jako školu, že by měl zájem s námi spolupracovat, že má nějaký prostor, který by si chtěl nechat předělat. A nechce, nebo obává se právě té finanční náročnosti spolupráce s hotovým designérem, takže z tohoto důvodu. A on vlastně má možnost potom získat od 8 různých lidí návrh svého prostoru, takže má možnost srovnávat a je to velmi dobré i pro naše studenty, protože vidí, jak kolika možnostmi se dá vyřešit jeden prostor a mají srovnání a vlastně ještě každý ten student má vypracovat ten prostor ve dvou variantách, takže nakonec těch návrhů není jenom 8, ale 16.
Já se ještě vrátím k tomu trendu, jestli jste vy vypozorovala i u těch studentů třeba, nebo i u vašich zákazníků třeba nějaký trend bydlení, který je typický pro současnou dobu?
Já myslím, že se to začíná zlepšovat, že to je těžké říct, ten trend je v různorodosti. Naštěstí. Taková ta uniformita vlastně, co já si pamatuju jako dítě, že když člověk přišel k jedné kamarádce nebo k druhé kamarádce domů, tak věděl, že tam bude stěna na jedné straně, na druhé straně sedačka a víceméně všechno vypadalo dost stejně.
A pak byly tak 3-4 typy kuchyně.
Ano. A stěna byla buď lesklá nebo normálně dýhovaná v tom lepším případě. A tak teď už je opravdu opravdu vidět, nebo by, já jsem ráda, když je vidět individualita člověka, je vidět v tom bytě, čím ten člověk se zabývá, čím žije, jaké má preference. Takže to je trendem, ta různorodost, a naštěstí už opravdu se to u nás začíná dařit.
V čem lidé nejčastěji dělají chybu?
Nejčastěji dělají chybu zaprvé vlastně v tom, že si nerozvrhnou svoje finance zpočátku, buď jdou do stavby, která je nad jejich možnosti, to znamená, že se vyčerpají tou stavbou a nezbývá jim na ten interiér, a potom bohužel tu stavbu znehodnotí, až takhle to musím říct, tím, že vlastně do ní aplikují materiály, které nesouvisí, nesouzní s tou stavbou a s tím typem stavby a okolím. A to se děje i při koupi bytu, že si koupí, takhle já řeknu příklad vlastně, jak jsme o tom mluvili předtím. Měla jsem klienty, kteří si chtěli koupit byt a vlastně navštívili mě jenom s tím plánkem a chtěli vidět, jestli by se do toho bytu, tak jak ho developer navrhl, jestli by jim vyhovoval zařízený. Takže jsme udělali takový návrh jenom toho hypotetického bytu a oni zjistili, že jim vlastně nevyhovuje a že ho kupovat nebudou. Tak a to já jsem a oni byli velmi rádi a oni sami konstatovali, že tohle to byla nejlepší investice jejich života, kdy prostě opravdu by dali peníze za něco, s čím by pak nebyli spokojeni. A na základě vlastně toho návrhu se rozhodli pro koupy jiného typu bytu v jiném místě, který jim bude vyhovovat lépe.
I s přihlédnutím třeba i k tomu nábytku, který mají, který si třeba chtějí i vzít, je
ano,
pěkný,
protože ano,
prostě
ano.
Ten čas se na tom nábytku nějak nepodepsal.
Tak, já mám velmi ráda, když si lidi něco nosí ze starého bydlení, protože je čeho se chytit a je vidět, že mají k něčemu vztah a je to ten příběh, který by se měl odehrávat i potom dál v tom bytě.
Vy jste jako malá žila se svými rodiči v Egyptě několik let, tak ten arabský 5 let, to je dlouhá doba, tak vnímavá dětská duše, určitě samozřejmě. Tak jestli vás ten arabský svět i trošku poznamenal v té vaší profesi, vzala jste si z toho něco? Vy máte ráda teda ten anglosaský svět, spíš mám ten dojem
ano,
trošku.
Ano, já mám ráda asi všechno. Ale určitě já jsem vlastně vyrůstala, protože naši bydleli i 2 roky v Indii, takže my jsme vyrůstali obklopeni právě i těmi artefakty jak z Indie, tak z Egypta. A já dosud teplé krajiny a vůbec takový ten přístup těch kontaktních arabských lidí mám ráda, vlastně mě to vyhovuje velmi, nevadí mi to.
Je jaká je, magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.
S Janou Hradeckou jsme na Dvojce Českého rozhlasu. Máte zajímavého koníčka, divadelní scénografii, to je asi úplně jiné zařizování prostoru. Ano. Tam je to všechno trošku tak jako. A vy jste krásně napsala, že to je údajně taková designerská zkratka.
Ano, ano, protože musíte opravdu velmi rychle na malém prostoru vytvořit dojem různých, ať už je to nějaký právě anglický interiér, nebo interiér sázkové kanceláře, dejme tomu. A já ještě musím říct, že já dělám vlastně tu scenografii pro naše 2 amatérské soubory, a takže pracuji s minimálními prostředky a jsou to většinou, používáme věci, které najdeme různě po našich domácnostech, a nebo je vytvořím, právě ušiju něco a co si popůjčujeme hodně často, taky co najdeme v tom divadle, ve kterém hrajeme.
A jak jste se k té scenografii dostala?
Já jsem od 18 vlastně jsme s kamarády založili divadlo, amatérské divadlo, Pibim Pap, to snad můžu říct. To
není problém.
Tak to jsme hráli, no a stejně tak jako jeden kolega právě psal ty divadelní hry, my jsme je hráli, tak bylo potřeba, aby někdo dělal tu scénu, a protože mě to vždycky bavilo, tak jsem se na to vrhla já, to tak vyplyne takové situace.
Často někdy ta divadelní scéna je pro diváka neuchopitelná, je příliš moderní, je příliš abstraktní, člověk ani neví vlastně, jak je to myšleno. To je jedna věc nebo jedna strana. Pak je tady taková ta realita, to reálno, když ano. se půjdu podívat na nějakou detektivku třeba z Anglie, tak tam opravdu jsou ty fotely a skleníky. A tak jak vy třeba vnímáte i tu scenografii?
Tak vzhledem k tomu, že vlastně my jsme hráli jenom, nebo hrajeme jenom anglické konverzační komedie, takže většinou se to nachází v tom anglickém interiéru, takže to jsou ty reálné věci, ale stejně musíte trošičku si představit věci, protože máte nějaké části na té jedné scéně a všechny věci, které na scéně jsou, by měly mít nějaký smysl a měly by hrát. A takhle je to i v tom interiéru.
Ještě vám stihnu přečíst pozdrav posluchačky Zdenky z Jižní Moravy. Potvrzuje vaše slova, že se vyplatí pozvat si bytového architekta. Bydlíme v rodinném domku na vesnici s dvorkem i zahrádkou. Protýkám to, protože zrovna to byl důvod paní architektky, která zohledňovala úplně všechno. Myslím tím vůbec styl života těch lidí, jaké jsou i ostatní zařízené místnosti, a to se jednalo o novou kuchyň právě s výhledem na dvorek. Máme nádhernou malou kuchyň už 4 roky. A když se dívám na pořady o bydlení, tak mám pocit, že naše buď zapadá a dokonce některé ji nepřekonaly. Moc hezky se nám v ní žije, praktické materiály včetně. Když jsme si pak dodatečně ještě sami pořídili ložnici, obarvili jsme, já to čto nemůžu tady přečíst, tohleto, tak jsme od ní sklidili pochvalu. Tak měla ještě nějakou vlastní inspiraci.
No tak to gratuluji.
Tak, trošku to bylo delší. Tak někdy se v tom člověk ztratí, v tom textu, je to na internetu, je to v rychlosti jenom. Vy jezdíte samozřejmě i na veletrhy, díváte ano. se po světě, tak jaký je ten poslední třeba styl bydlení, nebo co je teď moderní vůbec? S čím přicházejí bytoví designéři? Opravdu už velmi krátce
ano,
jenom.
Moderní je opravdovost. Opravdovost materiálů, materiál, který ukazuje, já jsem takový, jaký jsem. Když jsem dřevo, ukážu, že jsem dřevo, můžu si pohrát s tou barevností, dejme tomu, ale nebudu, když jsem plast, tak nebudu předstírat, že jsem něco jiného.
To je pravda, takový ten plast, který vypadá jako dřevo a
ano,
není to
tak
dřevo.
Tak to rozhodně ne. Když plast, tak ať ukáže, jaké má výhody. Plast může být průhledný, barevný, lesklý.
Já vám děkuji mnohokrát i za posluchače Dvojky Českého rozhlasu za dnešní návštěvu. Mým hostem byla ředitelka designové školy Intermezzo Jana Hradecká. Hezké Velikonoce vám přeji.
Vám taky.
Máte velikonoční dekorace už připravené?
Děti to pořešili, protože já jsem byla mimo Prahu a neměla jsem čas.
Tak hezké Velikonoce, milí posluchači, loučí se Táňa Lekešová, přeji krásný víkend, užijte si ho, hezké počasí na všem a naslyšenou příště.